U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skryf vanoggend Lukas 9 daar vers 23. As ons die plekke so het, kom ons raak net stil. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons hier met die woord kan oopsit en kan luister. En ons wil vra, Here Jesus, dat U werklik hierdie woord vir ons sal breek. Dat ons die absolute belang, die waarde, die noodsaak kan insien van hierdie dinge. Ons maak onsself stil, ons spits ons ore en ons sê, Here, kom praat met U, met ons. U kinders luister. Amen. Lukas 9 daar vanaf vers 23, toe het hy vir allemaal gesê, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloor, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy leven wil behou, sal het verloor, maar elkeen wat sy leven om my wil verloor, sal het behou. Wat help een mens is dat hy die hele wereld as wins verkry, maar homself verloor en of te gronde gaan. Elkeen wat vir hom vir my, my woord is skam, vir hom sal die seun van die mens omskam wanneer hy op die wanneer hy kom, bekleed met heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en die heilige engele. Sê vir julle die waarheid, dat is partij wat hier staan met precisie sal sterf voor die koninkryk van God gesien het nie. Kom ons hou net hier op, ek wil graag hier by stilstaan. Ons het laatst net begin hiermee voordat ons nou die medische onderbreking gehad het. Maar dis 'n gedeelte wat jy nie kan aframmel nie, dis nie 'n gedeelte wat ons net kan oorstaan en kan aangaan nie. Ons het hier te doen met die kern waaroor die evangelie gaan. As jy hierdie kern mis, dan mis jy die waarheid en verstaan jy dit nie. In die uur waar ons in lewe in die kerke wat aangaan met hierdie oop en ruim huis teologie wat deesdae lewe aan die gang is, hierdie Christianity light and easy believism, is dit juist noodsaaklik om weer te wys waar is die kol? Waar is die middelpunt? Jy weet, as dinge wat nader aan die kern leed, en dat lyk soos concentrische cirkels, ons ken die bullseye in die middel, en dan rippel dit uit in sy cirkels al hoe verder en verder. Ons kan met baie dele in die Bybel besig wees, sonder om ooit aan die kern te raak. Die probleem is dat die kern is wat jou ewigheid bepaal. Ek kan met baie dinge besig wees rondom die evangelie, en soos baie wat ons ook in die gedeelte gesien het, en het weer geaanhaal, die noupoort, waar baie christene sit, waar baie mense sit, met hulle uiterlike vorm van godsdienst, maar hulle mis die punt, waaroor dit werklik gaan. En vir ons as gelowig is dit belangrik om te kyk, en te weet, maar Here, hierdie ding is waar in my lewe, en ek is nie dankbaar daarvoor. Maar dis die standaard wat ek verwag, ook in my getuienis, aan 'n wêreld rondom my. Dis die ding wat ek verwag in my kinderse lewe en gebede gelowiges in lewe, dat hierdie dinge waar sal wees in hulle lewe. Ek gaan vinnig net weer saamvat wat ons laas oor gepraat het. MacArthur het geskrywe oor hierdie gedeelte, hy sê, "That puts the true gospel preached by Jesus in sharp contrast with the contemporary pseudo-gospel of self-fulfillment, popularly proclaimed and received by many who identify themselves as Christians." En hy is baie akkuraat as hy die kerk vandag in die wêreld vasvat. Hierdie pseudo-gospel wat genoem word, 'n Christenskap wat gaan oor myself. Mense wat uit die kerk uit wil stap en voel, goed voel oor homself, lekker diens gehad het, wat niks wil weet van hierdie twee snydende swaard en die kruis wat gedra moet word nie. Hy gaan verder en sê, "This quasi Christian narcissism unbasedly promotes self-love, which characterizes the false teachers who preach it and focuses, as they do, on their satisfaction instead of God's glory." In die hartseer dele sit jy meeste predikings en meeste preke vandag gaan analiseer. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die mens. Gaan om jouself beter pa te maak, gaan jouself beter mens te maak, beter huwelik, beter wat alles is. Oor daar word gepraat oor God en die glorie van God en die grootheid van God. maar daar is 'n deel wat uitgelaat word. Die kerndeel. En dis die skrikwekkende deel van die kerk in die uur waar ons in lewe. En daarom vra ek dat julle mooi sal luister waaroor dit gaan. En myself vergewis, want hierdie deel wat die Here hier oor praat staan nie in Habakuk nie. Ek kan nie al die gedeele wat die Bybel daaroor praat aanhaal nie, maar ek vat dit vir ons saam. Maar dis die totale lering wat die Here vir ons gee. Wat is die eis van disippelskap? Waaroor gaan dit? Het gaan nie daaroor soos vandag het, dat ons is 'n ruim huis, almal is welkom nie. En ons verwelkom almal baie maklik en baie graag. Die Here se standaard is anders. Hy is 'n jaloerse God. Hy vat nie lukraak net wat hy wil nie. Ons lees dit in die gedeelte oor die ryk jong man, julle onthou ons het vir laas ook net gesê, hy kom na hom toe sê, goeie leermeester, wat moet ek doen om 'n ewige lewe te verkry? En ek weet hoe ons dit sal hanteer, ons is baie dankbaar, ons is baie begenadig, hierdie ryk man, kom in, ons sien al hoe ons sy geld spandeer. Dit gaan baie kerke so. Maar Christus kyk na die hart, hy kyk na die wees, hy kyk na die mens, hy sê, gaan verkoop alles wat jy het. Gee die vir die geld vir armes en skat in die hemel en kom terug en volg my. Want dis waaroor dit gaan. Daar is geen manier dat ek Christus kan dien op my terme nie. Op my manier nie. Dis afgoderry, dis valse christenskap. Ek is die weg en die waarheid in die lewe. Niemand kom in die hemelse stad aan nie. Niemand kom na my vader, behalwe op hierdie nou en smal weg wat hy gegee het nie. Op ander keer het iemand anders om ook gevra, Here, ek sal u volg waar u ook al gaan. So bietjie verder in Lukas 9 vers 57, ons sal later daarby kom. Die Here sê, ek het jakkals wat gehad en voels in Jesse, maar die seun van die mense is plek vir sy kop nie. Ek beloof nie vir jou rykdom nie, ek beloof nie vir jou roem nie, ek beloof nie allerhande dinge vir jou nie. Baie mense wat sê, Here, ek sal u volg en alles en dink dat die Here gaan vir hulle iets gee. En die Here sê vir die man, ek het niks. Niks hier wat jy verwag nie, hy verwag aardse satisfaksie. Heer, ek kan nie, en ek gaan nie vir jou aardse satisfaksie nie. En deur die eeuwe met sy kinders en sy sendeling en sy predikers, het hy baie keer in een baie moeilike en een baie swaar pad laat loop. Een dorp pad wat deur die woestyn loop. Die waarheid bly in het, wat ek net nou gesê het, Matteus 7, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarin is breed. Ek staan verstom dat 'n kerk en 'n synode kan besluit, maar ons het 'n nuwe beleid. 'N breë pad. En dat hulle skaamteloos verkondig, ons het 'n ruim huis, ons het 'n breë pad, almal is welkom. Die Here Jesus Christus self gesê, almal is nie welkom nie. Hier is nie 'n inklusiewe kerk nie, maar 'n eksklusiewe kerk. En het was nog altyd eksklusief deur al die eeuwe gewees. Wie is die mens om te kom verander aan die wil van God en die voorwaardes wat God stel? Maar het is so, deur die eeuwe soek allemaal die hemel, ons wil hemel toe gaan, ons wil kinders van die Allerhoogste wees, ons wil al die dinge hê. Daar is baie wat die Here wil volg, daar is baie wat sy disipel wil wees. Maar die waarheid is, die pad na die verderf is breed. Die wat daar aangaan, is baie. Want hy praat nie in hierdie deel met die wêreld nie. Hy praat van mense wat voor hierdie poort sit, wat dink die poort is die plek waar ek gearriveer het, en nie die plek waar ek begin nie. Daar is mense wat in die kerk sit en dink, ek het nou gearriveer. Ek het godsdienst ontdek, ek lees my Bybel, ek bid elke dag, ek doen die goeie dinge wat ek moet doen, en hulle sit by die poorte, in plaas daarvan om die pad te stap. Want jy sien, die pad is wedergeboorte, was nog altyd, sal altyd wees. Maar as min wat bereid is, om hierdie wat ons vanoggend oor praat, te doen. Die kerk sit vol, van mense by die poorte, En hierdie wye pad waarop hulle nog steeds is, nie die afdraai pad gevat en ingegaan nie, lei na die verderf toe. Maar die pad wat na die poort, na die lewe lei is, nou is dit smal. En die wat het kry is man. Nog altyd was die ware kinders van die Here binne die kerk en binne die grense van die kerk bitter min. Ek kan nie help om daarvan te praat om te dink aan Dr. Johan Hein se woorde wat gesê het dat binne die breë rivierbedding van die kerk loop die smal stroompie van die uitverkorenes. Wat 'n waar woorde. Die ware kinders binne die kerk baie min. En ek weet nie of ek arrogant of verwaand is nie, maar my hele bediening is my hele verwagting en my hele hoop en my hele gebed dat in Leeuwberg die ander kant sal wees. Dat elkeen wat sit hier sal hoor en sal kinders van die Allerhoogste sal wees. Ek het laas ook net aangehaal Petrus se woorde, as 'n gelowige beswaarlik gered word, wat dan van 'n goddelose en wat van 'n sondaar? Geen goedkoop godsdienst nie. Geen goedkoop redding hierdie nie. Maar kom ons gaan na die tekst wat ons laas net begin het om aan te raak en nog nie eens werklik na gekyk het, maar ek wil hê ons moet hierby stilstaan. Kom ons hou dit daar oop voor ons en ons dissekeer 'n paar van die woorde. Vers 23 begin ons met die woorde, as iemand agter my wil aankom. As iemand, met ander woorde, die onus skuif nou na my en jou toe. Ons het baie gepraat oor God se aandeel in my redding. Ons weet dat niemand soek na Christus uit homself nie. Maar daar is 'n deel wat ek doen. En dis die deel wat ons hier op fokus. Daar is 'n ding wat ek moet opgee en moet prys gee. Dit is baie klein, dis 'n baie passiewe deel, maar is nog steeds 'n deel wat ek moet doen. So as iemand agter my wil aankom, en daar's baie mense wat agter die Here wil aankom, so sê hulle. Daar's baie wat die Here wil doen. Kerk is vol daarvan. Baie wat baie goeie intensies het oor geloof en die geloofslewe wil hê. In die begin van die jaar, as jy by die gym is, dan sien jy altyd in januari hoe vol die gym is. Ne? Mense vol goeie intensies. Maar is dit intensies wat vir jou 'n gesonde, sterk lyf gee? Of is daar werk wat gedoen moet word? Daar is baie wat wil. Daar is baie wat sê dat hulle wil. Daar is baie wat goeie voornemens en goeie aannemings het om hierdie dinge te doen. En dan die tweede woorde, en ons gaan net nou weer daarby stil, en agter my wil aankom. Daar is te veel wat dink ek kan vir Christus op 'n sleeptou neem. Daar is te veel wat mislei is deur hierdie Christianity light van die uur, wat dink dat Christus is daar vir my, om my lewe reg te maak, my lewe makliker te maak. En op stuk van sake is het, ek sleep hom agter my aan. Daar is 'n roeteverandering wat moet wag. As iemand agter my wil aankom, in die kern daarvan staan, Galasiërs 2, daar is 'n opoffering, daar is 'n prys wat gegee word. Hy skryf, as ek saam met Christus gekruisig is, nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Daar is 'n prys om te betaal. Nou wil ek stilstaan by die detail van die gedeelte. En dis drie klein kort frasetjies wat hy noem. Maar dis die kern en dis die vereiste van ware kunskap. Dit was nog altyd en dit sal altyd wees tot en met sy wederkoms. Dis nie uitsluitlik en net hierdie gedeelte genoem nie, die Bybel praat daarvan. Daar's drie dinge. Daar's drie dinge wat jou onderskei van die ouens wat by die smal poort sit, wat voor die hek na die ewigheid sit, voor die hek sit wat na die pad lei, wat deur die woestyn stap, die pad van heiligmaking. Die drie is in mekaar ingeweef. Jy kan nie die een sonder die ander hê nie. En die een lei na die ander. Nommer 1. As iemand agter my aankom, moet. Daar is die imperatief. Daar is die opdrag. Dis nie iets wat ek besluit wat ek wil doen nie. Daar kan nie onderhandel word daaroor nie. Daar is nie uitsondering hierop nie. Nie vir 'n predikant nie, nie vir 'n lidmaat nie. Nie vir 'n ryk man nie, nie vir 'n arme man nie. Nie vir 'n ou met wie dit goed gaan nie, nie vir iemand wat met sleg gaan nie. Vir ons almal. Wil jy die koninkryk ingaan? Wil jy die ewige saligheid beerwe? Dan moet jy nommer 1 homself verloon. Homself, syself ontsê. My reg tot myself opgee. My ambisies, my ideale, my drome. En wie is daaroor praat en jy praat voor 'n gehoor, dan gaan jy onmiddellik die grootste meerderheid van die mense verloor voor jou. Want die moeilikste ding wat ons kan doen, en dis hoekom daar so baie mense voor die smal poort sit, want die eerste vereiste is die vereiste wat hulle nie wil doen nie. Ek wil nie die reg tot myself opgee nie. Daar's dinge wat ek wil doen. Daar's dinge wat ek geniet. Daar's dinge wat ek wil behaal. Ons gaan net nou na die vitaliteit daarvan kry, 'n bietjie later oor praat. Maar dis hoekom die stroompie so smal is en daar so min is wat in die koninkryk van Here ingaan, want die eerste voorwaarde wat ons Here Jesus Christus stel, wil jy my volg? Dan moet jy jouself verloon. Jy moet die reg tot jouself opgee. En die disippels het presies dit gedoen. Hulle het hulle skuite gelos, hulle huise gelos, hulle het alles gelos. En Jesus gevolg. Jy kan die Here Jesus volg. As ek my eie ideale, my eie ambisies, my eie drome, my eie wil het nie. Dis nie moontlik nie. Ek weet, dis 'n boodskap wat hierdie wêreld in hierdie uur glad nie wil hoor nie. Hulle haat dit. Want die vlees haat dit. Ons het onsself so lief. As jy by sielkundige kom, en baie ons kon al hoor ek hoe praat hulle van, jy moet leer om jouself lief te hê, wat se grootste spultwak. Die Bybel praat daarvan en te sê dat jy het jouself lief. Wie van julle het vanoggend geëet? Niemand nie, jy hulle geëet, weet geëet. Jy nie geëet nie, moet ek vir jou ietsie gee om te eet. Ek het niks by my nou nie. Het jy klere aan? Definitief. Anders as jy dom en die blind vanoggend geraak hierso. Bybel sê, jy het jouself gevoed, jouself gekleed, jy is lief vir jouself. Die probleem is, ons is te lief vir onsself. En hy het partykeer oorde in kante waarna hy toe uitspin, dat het lyk of ek nie vir myself hou nie. Dit is net 'n ander vorm. Dit is 'n verdraaiing. Ek moet die heerskappy van my lewe oorgee aan die koning van die konings. Ek kan nie sê dat hy die Here van my lewe is, solank ek eie ideale, eie ambisies, eie drome het nie. En Paulus vat dit goed vas as hy praat daarvan, as hy sê ek is 'n slaaf, 'n doulos. En as hy praat daarvan, is dit 'n vrywillige slaaf. Jy weet dat slaaf aan daai tyd, dit is beperkte tyd wat hy slaaf mag wees volgens die Israeliese wet. Na 7 jaar moet hy vrygespreek word, dan is hy afbetaal. Maar 'n slaaf kan besluit, ek het dit baie goed in my eienaar se huis. Hy is baie goed en hy sorg van, ek wil nie bly. Dan het hulle els gevat, 'n gat in sy oor gemaak, en dit was 'n teken vir die wêreld, ek is nou 'n vrywillige slaaf. Maar kan ek 'n slaaf wees, as ek my eie planne, my ideale, my eie drome het? Gaan hy eienaar jou hou? As jy 'n werker het en 'n werker aanstel, en hy sê vir jou wat hy wil doen, hoe lang gaan hy sy werk hou? Daar is nie 'n baas wat onder die son is goed of sleg, wat so 'n werker gaan aanhou nie. Ek stel jou aan in 'n pos, want ek het die behoefte dat jy hierdie werk vir my sal doen. Ek is die baas, jy is die klaas. Maar ons wil Christus volg op ons terme, ons voorwaarde. En het kom uit in die eie ek en die self. en as ek nie bereid is om die reg tot hyself op te gee, kan ek hom nie volg nie. Dis die eerste moed. Dis 'n belangrike moed. Paulus se lewe is 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Hy sê, as hy oor homself praat hoe hy was, Galasiërs 1, in die Joodse leer ek my onder die volksgenote bo baie van my leeftyd, ek gesê, ek was 'n fanatieke ywelaar van die oorgelewe leer van my voorvaders. Op ander plekke praat hy van sy leer onder die voete van Gamaliel. Hy is 'n fariseer en hy was hoogs geleerd en hy was in hoë aansien gewees. Maar hy het by die poort gesit, op pad na die ewige verderf toe. Maar hy ontmoet Christus, ons ken sy verhaal. En toe hy Christus ontken, toe skryf hy hoe hy homself begin sien, nie meer as hierdie groot man van God nie. Hy sê, ek weet immers hy goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is wel by my die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Ek is 'n sondaar. En Paulus sien homself wat hy is. En hierdie dinge lei hom na waar ons oor praat, in die middel hiervan, Filippense 3 skryf hy, maar eers wat vir my bate was, beskou ek nou as waardeloos terwille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat Christus my enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Daar praat hy oor sy eie ideale, drome en ambisie. Wat is dit? Misschien as ek die Here Jesus leer ken het en ek hierdie pad gestap het, en ek kan daarmee getuig, ek het ook my ideale, my drome, my ambisies gehad, selfs as 'n jong Christen en jong leraar. En alles prys gegee, Here, ek soek niks nie. Om U te ken, om U te volg, is vir my alles. Daar kan nie 'n ding wees in my lewe dat ek wil die Here dien soos ek wil, en ek wil die pad stap soos ek wil, en dink dat ek kan bruikbaar wees in sy koninkryk nie. Ek kan nie eers besluit waar ek wil bedien of nie wil bedien nie. Ek is dood. Die reg tot myself is dood. En dit het lank al opgegee en is bevrydend, en ek beleef dit as bevrydend. Ek weet nie waar nie, ons gaan wat kom en wat wag nie, en ek hoef nie, want my koning leef. As ons praat oor bekering in die Nuwe Testament, en ek praat so met kantnota dat ons hierdie dinge mooi vastmaak, is daar 3 woorde wat gebruik word, 3 verskillende Griekse woorde vir bekering. Metanoeo is die eerste ene wat praat van 'n verandering in verstand, 'n verandering in gedagtegang. En Paulus praat daarvan, ons gees en ons gedagtes moet nuut word. Daar is 'n verandering in, verandering in hoe ek oor myself dink, hoe ek oor my toekoms, my belange, my goeders dink. Daai ding is ding wat om bekering kom. Daai is ding wat moet sterwe en in hande oorgegee word. Ek onthou toe my eerste kleintjie gebore is, en ek weet ek het nou 2 kleinkinders en hulle ouers, hoe moeilik het is om te hoor. Maar ek het langs die bedjie van Marike gestaan, as 'n kleinpa babietjie. En dan elke jong, nuwe ouer se hart leef maar, sê nou hy sterf vandag in sy slaap. Ons almal ken daai vrees, nè. En dan langs die bedjie te staan, sê Here my, sy kan maar asem uitblaas. En ek bedoel dit. Sy behoort aan U. Niks is my eie nie. Werklik bereid, werklik van vroeg af geleer. Niks is myne nie. Ek is U sin en ek behoort volledig aan U. Dis 'n verandering in verstand. Met amelomai, emosionele aspek van bekering, daai berou, daai hartseer, alles waarmee saamgaan. Dis 'n verstandelike, dis 'n emosionele, maar dis ook 'n wilsverandering. Epistrefo sê dis 'n verandering van wil. Dit wat ek voorheen gestreef het, dit wat ek voorheen soek het, dis wat Paulus hier skryf, is van geen waarde nie. Ek het 'n nuwe wil. Ek het 'n nuwe strewe. As iemand agter my wil aankom, dan moet daar binne my die wil wees en die toelating wees, Here, kom vernuwe my, kom verander my in die diepste van my wese. Ek gee die reg tot myself aan die op. En die Heilige Gees gaan dit van jou kom opeis. Hy het dit by my opgeeis, stukkie vir stukkie vir stukkie, en hy gaan dit met jou ook doen. En vir stukkie het ek moes oorgee. Wat ek nou genoem het in die opgee van my babiekie, was maar net een van baie dinge langs die pad van heiligmaking, van oorgawe. Elke keer bring die Here by my iets wat vir my belangrik en kostbaar is, dan vraag die Here vir my, is dit werklik myne? Here, alles is u sin. Ek gee alles vir u oor. Elke deeltjie van myself. Dan kom hy by die tweede deel, en jy kan nie by die tweede deel kom as die eerste deel nie gedoen is nie. As daar nie binne my wil en strewe is, na werklik u wil in my lewe nie, niks op myself nie, kan ek nie by die tweede deel kom, jy moet jou kruis dra en my volg nie. Hy skryf daar, elke dag. En hy noem dit pertinent, en ek onthou gesê dat elke woord, omdat dit deur die Heilige Gees geïnspireer is in hierdie Bybel, dit betekenis. Dis 'n daaglikse oorgawe. Dis 'n daaglikse oorgee aan die Here. Here, ook hierdie oggend, vandag, vandag wy ek myself aan u. Nie myself nie. Ek is bereid om op te gee, ek is bereid om prys te gee. Maak met my wat u wil. Bekering en wedergeboorte, en dit moet julle baie mooi hoor, is nie 'n punt iewers in my geskiedenis nie. Dis die proses van verandering dag na dag. Baie mense het, sê ek is 'n kind van die Here, want ek was op 'n kamp en toe het ek my hart vir Here gegee, en nou het ek sy, nou is ek sy kind. Daar was uitnodiging in die kerk en ek het vorentoe gekom, ek het geantwoord daarop, toe ek tot bekering gekom. Ek is nog steeds besig om weergebore te word. Ek is besig om te groei, ek is besig om die Here te volg. Jy sien, daar is baie mense wat sit in die kerk, soos hulle sit voor die poort. Daar is nie 'n beweging nie. Daar is nie aangaan nie. Daar is nie opgee nie. Jare na jare sit hy in die kerk en hy is dieselfde persoon. Daar is geen ervaring dat die Gees besig om my te verander en te vernuwe nie. En ek kan dit nie doen nie, hoekom nie? Want ek gee myself nie vir hom nie. Ek nooi hom in om te kom sê, my Here, kom verander my wil, kom verander my denke, kom verander my emosie nie. Alles wat ek het, is vir u. Hy gaan homself nie indwing daar nie. Dis jy wat besluit om daar by die smal poort te sit en nie die pad te stap nie. So ek moet elke dag, dag vir dag, tot die dag dat ek my laaste asem uitblaas, hierdie pad stap. Hierdie pad van oorgawe, die pad van heiligmaking. Geheilig vir u, behoort aan u. Ek moet my kruis dra. Nou as hy hiervan praat, was het nog voor die dood van die Here Jesus Christus. Dis nie spesifiek nie, ek praat nie van jy moet die kruis vat en na die middestad toe loop. Soos mense doen nie, ek verstaan nie altyd die type dinge nie. Ek is toch nie so simboliese type ou nie. Die ouens het goed verstaan in die tyd wat het beteken om jou kruis te doen. As jy by jou voordeur uitkom, jy sien daar stap 'n ou met 'n kruis. Wat sê jy? Dead man walking. Ek weet waar hy in daai op pad is. Waarom is dit nie 'n goeie dag nie? Vir my is dit 'n normale dag. Ek dra my kruis. Dit wat die Here op my skouers lê, vir sy naam, vir sy eer en sy glorie, dra ek. Die pad van kind van die Here Jesus wees, is nie 'n pad van maanskyn en rose nie. Daaroor het ons baie gepraat. Wie die een wat vir die kerk van die Here Jesus Christus vertel, dat hy het gekom om vir jou die beste te gee, die lewe in oorvloed, buite om die kruise en buite om die offer wat daar is. Vir jou beloof dat jy altyd gaan ryk wees, dat jy altyd gaan gesond wees, dat jy altyd die goeie in oorvloed sal geniet. Dis nie wat die Bybel vertel, dis wat die duiwel vertel. Die Here vertel vir ons, ons pad is 'n pad van die kruis. Dis 'n pad wat ons stap deur die woestyn, en in die woestyn kom ons heilig maak, en in die woestyn leer ons om kind van God te wees. Maar ek moet my dood, my lewe op myself neem. en dit oorgee. Aan die kant nota ook, partij mense het ek al gehoor, my kruis dra, my kind wat stout is en ongehoorsaam is, of my vrou is my kruis. Moet nie sulke dwaase goed sê nie. Een kruis terwille van Christus. Die dinge wat ons in die lewe moet verduur, omdat ek hierdie pad stap vir Christus. Daai koue skouer wat jy kry by die werk, omdat jy ernstig is oor die Here Jesus Christus. Daardie familie wat jou nie wil ken nie, omdat as hulle braai, jy nie saam met hulle drink en saam met hulle partytjie hou nie. Daar is deel van jou kruis. Die vervolging wat ons in die wêreld verduur. Is deel van elke Christenskap, die Here het beloof. Ek moet my kruis opneem. Die afsterwe, die oorgee, die dood maak. Matteus 10 gee vir ons 'n praktiese voorbeeld hiervan. Hy sê, hy wat sy vader of moeder liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun en sy dogter liever het as my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy, nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hoor jy hulle wat hy sê? Neem my in wat hy sê. Niemand van ons is werd om in die koninkryk van God in te gaan, nie ons is sondaars. Dis sy genade. Maar stap ek hierdie pad waardig wat die Here gevra het en gegee het. Die ryk jong man wil nie sy geld opgee nie en daarom is hy nie waardig om hierdie pad te stap nie, want hy kan nie die Here dien en mammon dien nie. Hy kan nie die Here op sy terme dien nie, dan is hy nie waardig nie. As jy bang is wat jou kinders van jou gaan dink, as ek hierdie pad stap van oorgawe aan die Here Jesus Christus, as jy bang is wat jou kollegas gaan sê, dan is jy dit nie waardig nie. En sal jy die koninkryk van God in aller ewigheid nooit sien nie. As daar iets in jou lewe is wat vir jou belangriker is, Christus is, as daar sonde is wat jy nie wil opgee nie, of vir jouself sê jy kan nie opgee nie, dan is jy dit nie waardig nie. Neem jou kruis op, die dood aan jouself, die eie belange, wat daar ook al mag wees, ook sonde wat ek sukkel en wil opgee, al die dinge moet gedood word, en die kruis moet opgeneem word. My hele lewe is my strewe, Here, ek wil graag hierdie pad waardig stap, as u kind. Ek weet, ek is nie waardig om u kind te wees nie, deur die bloed is ek waardig gemaak, en ek wil het waardig stap, omdat u dit waardig is. Ek is een jaloerse God, ek is onverdeelde trou aan my, dis wie ons God is. Dis is nou een smal poort. Die wat kry is min, want die wat dit wil doen, hierdie dinge, is min. Baie min wat die reg tot die sel wil opgee, en bereid is om op te gee. Baie wat min wat bereid is om die kruis te dra, in een moeilike pad te stap vir Christus. En dan kom ons by die derde punt. En ek kan nie by die derde punt kom as ek hier een of twee nie bemeester het nie. En nie samen het is nie. Sy kruis dra opneem en my volg. Ek kan nie die Here volg as ek my eie pad wil loop nie. My eie ideale, my eie ambities het nie. My pad is die pad van die vlees. Sy pad is die pad van die gees. En dis 'n hele ander roete. Waar is sy presies die teenoorgestelde rigting waarheen ek gaan? Daarom praat ons van bekering. 'N draai my weg, om 'n draai, 'n weergebore. Hoekom moet ek weergebore word? Want ek was dood. Die lewe is uit my uit. En daarom is daar 'n nuwe lewe in my, daar's 'n nuwe geboorte. Johannes die Doper is sy woorde so akkuraat saamvat, ek dink nie hy besef eers hoe goed het was nie, Toe hy sê, ek moet minder word, en hy moet meer word nie. Een klein sinnetjie, en hy vat hier wat die Here sê, in essentie 100% vas. Johannes die Doper het reg van onsself lank opgegee, mense nog spot, en in moeilike omstandighede gelewe. Maar die pad gevolg wat God vir hom uitgeleë het, is nog voor Christus daar was. Daar is ongelukkig te veel mense, vandag in kerke, wat dink hulle is op pad. Matteus 7, nie elke keer as my sê, Here, Here, sal nie in die hemel ingaan nie, maar net hy wat die doen wat die wil van my Vader in hemel is. Mense wat hierdie dinge doen, dit lê in die kern van alles waarom ons praat. En mense, omdat dit kernsake hierdie is, is dit die punt waarvoor ons die meeste mik. As jy skuif skiet, waarvoor mik jy? Jy mik vir die kol in die middel. Ek nog nooit iemand gekry en gesê, ja, maar ek het gemik vir die rand nie. Ons tref die rand, maar ek mik nie vir die rand nie. Ons mik vir die middel, en moet ons vir die middel mik, concentreer ons op die middel. Bly ons na by die middel. Daarom het Paulus gesê het in Korintiërs 1, Korintiërs 2, ek wil met julle niks praat as oor Jesus Christus en wel ons gekruisigd nie. Ek wil praat oor hierdie dinge, ek gaan aanhou praat oor hierdie dinge, totdat hierdie Jesus kom of tot jy by hom is. En dan sal jy Here dank daarvoor dat ons na by hom en oor hierdie dinge bly praat het. Dat het my daarby bly hou het. As jylle my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. Jylle is my vriende, as jylle doen wat ek jylle beveel. Volg my. Hy is die een wat beweeg. Hy is die een wat op pad is. Ek volg hom. Kan nie anders te nie, so lewe van gehoorsaamheid. Ek kan hom nie volg, as ek eers my idees het nie. As ek soos die een wat sê, my Here, ek wil die volg, maar laat my eers toe dat ek my pa en my ma gaan begrawe en klaar maak nie. Laat my eers toe om my eie sake af te handel. Laat my eers toe om net eers die beste lewe nou te lei. Ek is nog jong, Here, daar is so baie dinge wat ek wil doen. Jy is dit nie waardig nie. En jy is rebels en jy is hardkoppig. As jy my wil volg, hier is die weg. Dis 'n smal nou weg. Dis 'n weg wat ek op my knieën deur die poort ingaan, waar ek alles opgee, alles prys gee, alles voor sy voete neersit. En trouwens my kind van die Here, hy laat nie toe dat jy iets vir jouself hou nie. En kan ek vir jou sê, dis net 'n goeie ding, en ek dank die Here daarvoor. Wie is jou grootste vyand in elk geval in jou lewe? Is nie die duivel nie. Is een ding wat ek in my hele lewe geleer het. My vlees is my grootste vyand. My wil, my ideale, my ambities. Syne lyn na die hemelse stad, 'n lewe in hom, 'n lewe by hom, 'n lewe vol vreugde, vrede. Maar ek moet dit kan insien en die wysheid kan hê om te sê ek moet dit opgee. Dit bring ons by die tweede deeltjie ook, die paradoks van die geloof. Vers 24, want elkeen wat sy lewe wil behou, elkeen wat hierdie eie ambities het, hierdie eie selfliefde het, ek wil my lewe behou, ek is lief vir my lewe, ek wil my dinge hê. Die ironie is, jy gaan dit verloor. Vers 25, wat help het mense as die hele wêreld as wind verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Wat help het ek die ideale, ek het die drome en die ambities, ek het al die dinge bereik? Ek kan opstaan en sê, ek is die rykste man op aarde. Wat help dit my, as ek voor die troon van die koning staan? Hy het nie saak met jou geld nie. Wat help het, ek sê, ek was die populairste van allemaal? Wat help het, as ek daar sê, ek het mag gehad, ek het gesag gehad? Voor die troon beteken het niks. Absoluut niks. En as jy kyk na meeste mense se lewe en hulle ambities en ideale, En jy vat het na die troon voor die voete van die allerheiligste God. Dan kom jy achter, maar Heere, my drome, my ideale, my ambities, draai om myself liefde, nie om u nie. Nie om 'n pad na u toe nie. Dit is niks. Dit beteken niks. Ek onthou 'n Skotse prediker, klein kerkie, kan identifiseer met hom. Nie uitsmuntend of groot of belangrik nie, maar hy was in 'n dorpie gewees en hy in sy gemeente gehad. En dis getrou het hy hulle gedien en hulle was lief vir hom en hy was lief vir die gemeente. En op die dorp is 'n groot myn. En die mynmagnaat is 'n man wat baie wysheid het en hy kom toe na hierdie prediker toe die dominee toe en hy sê vir hom, ek kan sien jy kan met mense werk. Jy verstaan mense. Ek wil jou aanstel as die bestuurder van my myn. Want ek dink jy gaan uitmuntende job doen daarvan. Bied hom natuurlik 'n fenomenale salaris aan. Ons dominees is gewoond aan droë brood. En hy sê nee, dankie. Rukkie later toe kom hy weer na hom toe. Verdubbel die salaris. Jy sien, hy is 'n wyse man, hy verstaan dat dit sal so wees. Hierdie ou sal baie, baie goed vir die besigheid doen. Nee, dankie, ek stel nie belang nie. En die derde keer kom hy met nog 'n hoër salaris. Nou praat ons van baie groot goed. En weer eens, dankie man, nee, dankie, ek stel nie belang. Hy vra vir hom, maar is die geld dan nie genoeg nie? Is die geld nie groot genoeg nie? Is die job nie groot genoeg nie? Nee, hy sê, dit nie. Dit is dat die job nie groot genoeg is nie. Gaan nie om die geld nie. Wat het ek om voor Christus te lê? Dit wat hy doen, en sê een van sy kleine, dit is waarvoor hy geroep is. En dit het ewigheidswaarde. En hy het nooit die werk gevat nie. Is dit waarmee ek besig is, my koninkryk en die ewige lewe waardig? Of is ek besig om my koninkrykies te bou, wat in elk geval almal tot niet gaan gaan? Kan jy die pragtigste en die rykste en die duurste huise hê? Maar die Here kom terug en dit gaan alles met vuur brand. Niemand se naam is vir ewig nie. Niemand se legacy wat hy agterlaat is vir ewig ooit nie. Wat is ewig? Ek in Christus en Christus in my. Ek kan my ideale en ambisies sê, maar wat help as ek myself verloor en te gronde gaan? Vers 24. Die belofte om dat elkeen wat sy lewe om my ontwil, vir my, in Christus verloor, sal het bou. Daar is 'n paar paradokse in ons geloofslewe, en hier is die groot ene ook. Maar as ek besef, die Here vertel die gelykenis, dat daar is 'n land en 'n landery, en in die landery is daar 'n baie dierskat, ek weet het. Dan gaan verkoop ek alles wat ek het en ek gaan koop daai landery, ne? Want in daai landery is 'n skat wat baie meer werd is as die bietjie geld wat ek gehad het. Ek is bereid om op te offer, ek is bereid om prys te gee, ek is bereid om oor te gee, want dit wat vir my wag en dit wat na ek uitsien, maak hierdie pad van selfverloning, hierdie kruis, hierdie gehoorsame volg, absoluut die moeite werd. Die wonderlikste deel is, dit gee vir my baie troos en vertroosting ook, om te weet waar jy en ek op pad is. Die wêreldse goed kan nie dit vir jou gee nie, en sal dit nooit vir jou gee nie. Ek maak klaar met die laaste waarskuwing, vers 26. Hy sê, elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, waarom sal die seun van die mens ontskaan wanneer hy kom, beklee met heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en engele? Skaam in die opsig daarvan dat Ek ag dit nie belangrik groot genoeg om te volg en te hoor nie. Hoekom skaam die kind die tiener om vir sy ouers? Pa, laai my asseblief onder op die straat af, nie voor die skool nie. Hoekom? Ek ag my persoon en hoe mense my sien belangriker is my verhouding met jou. Ek skaam my. Hoe moet ons skaam vir die woord? Wat die woord nie belangrik genoeg ag nie. Dit verwerp. Dit verander. Dit nie gehoorsaam nie. Is hierdie pad nie waardig nie. 'N kerk wat dit doen. 'N denominasie wat dit doen. Is die naam Christus nie waardig nie. Dat as hulle skaam kry oor wat hier geskrywe staan. En nie kan opstaan en sê, so sê die Here, Here nie. Is hierdie pad en hierdie Christus nie waardig nie. En Christus sal wanneer die tyd werk wat kom, wat werklik saak maak, oor hulle hierdie oordeel uitspreek, en dis finaal. Gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Daar is 'n baie smal pad. Ek het 'n aandeel daarin. Die wat kry is min. Maar ek het vanoggend vir julle die pad geskets. Ek glo die meeste wat hier sit ken die pad. Maar hy's enkeling wat hier sit, wat nog steeds by die poort sit. Wat nog nie bereid is om al sy sonde op te gee nie. Nog nie bereid is om te sterwe aan hulself nie. Wat nog steeds hulle ideale ambisies het. Vanoggend weer die laaste oproep en waarskuwing. Luister. Dis mense wat op die internet hierna luister. Miskien is die eerste keer jy dit hoor. Begenadig as jy daarna luister en gehoor gee en die knie buig. My enigste is buiten my christenskap is dat ek het nie vroeger gedoen het nie. Dank die Here as 'n jong man dat ek het gedoen. Maar ek kon het nog vroeger gehad het as ek geluister het en ingedring het. Die lewe is in Christus. Nie eendag as ek kom nie, nou al. Maar ek kan het nie twee kante doen nie. Hierdie brood kan nie albei kante geboter word nie. Of ek lewe, of hy lewe in my. My keuse was eenvoudig en maklik. En ek dank die Gees daarvoor, hy het my gewys het. Here Jesus, ek bid vir elkeen wat dit hoor, dat hierdie besluit vir hulle ook eenvoudig sal wees. Die deur staan wagwyd oop vir ons. Al is dit 'n klein deur, al is dit 'n nou poort, maar u wys vir u kinders waar dit is. En ek weet, Here, dit lê op my skouers. Of ek bereid is om te sterwe aan myself, my reg, my ideale, my ambisies. En ek bid, Here, dat elkeen wat hierdie boodskap hoor vanoggend, die waarde en die goud sal besef van u woorde. Dis juis in hierdie sterwe dat die wie lewe lê. En ek dank u daarvoor. En ek kan getuig daarvan, Here, u is my lewe. En u gee vir my die lewe in oorvloed soveel meer as ek ooit kon droom of wat ek ooit kon verdien. En bo alles kan ek uitsien na 'n ewige lewe saam met u. Dankie vir hierdie dinge. U is vir ons goed. Die prys is baie duur wat betaal is hiervoor. Kom Here, maak oë oop vir hierdie smal poort. Amen.